Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, израелската војска соопшти дека повторно го спроведува примирието во Газа откако изврши напади во појасот. Аукус и трговските тарифи на агендата на првата официјална средба меѓу Албанези и Трамп. ВМРО ДПМН слави победа на локалните избори во Македонија по првичните податоци од аналитичките центри и Анге Постекоглу е отпуштен од Nottingham Forest само 39 дена по назначувањето. Израелската војска соопшти дека започнала со повторна примена на прекинот на огнот во Газа, откако предходно го обвини Хамас дека го прекршил. Израелската војска соопшти дека извршила напади во јужниот дел на појасот Газа како одговор на дејствија на Хамас, за кои вели дека цел биле нивните војници против кои биле користени против тенковски ракети и огнено оружје. Хамас ги негираше обвинувањата, а еден официјален представник изјави дека Израел бара изговори за да ја продолжи војната. Агенцијата за цивилна одбрана во Газа соопшти дека најмалку 45 лица биле убиени од нападите низ енклавата. Предходно, израелските власти објавија дека целата хуманитарна помош за Газа е прекината. Премиерот Антони Албанези изјави дека со нетрпение очекува позитивна и конструктивна средба со председателот на САД Доналд Трамп во Белата куќа. На дневен ред се прашањата за аукус и можноста за изземање од царини. Господин Албанези пристигнува во Вашингтон попладнево пред средбата со председателот на САД, која е закажана за следниот ден во Белата куќа. Иако двајцата лидери накратко се сретна на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во септември, ова ќе биде нивна прва официјална билатерална средба откако господинот Трамп повторно беше избран за председател. Жена на возраст од 30 години е уапсена откако двајца полициски службеници беа повредени за време на судирите меѓу антиимиграцијски и контрадемонстранти во Мелбурн. Илјадници луѓе из цела Австралија се приклучија на движењето Обединети против расизмот, организирано како одговор на вториот бран на протестите Марш за Австралија, кои вина ставаат врз обемот на миграцијата за низа обштествени проблеми. Полицијата на Викторија соопшти дека планира да изврши уште апсења поврзани со насочени напади кон полициски службеници. Командирот на полицијата во Викторија, Уейн Чизмен, изјави дека меѓу предметите фрлани кон полицајците имало камења, шишиња исполнети со стаклени парчиња и расипано овошје, а биле запалени и канти за отпадоци и знамиња.
The truth is, it's difficult. We are investigating all these offenders who we identify on our cameras are followed up. We rely on a whole range of information and intelligence sources to try and identify these people. But proving who was throwing the rocks, it's a really difficult task, but we investigate it anyway. And we hope that we get a result because we don't want these people coming to future protests and putting people in harm's way.
Полин Хенсон јавно повика Барнаби Джойс да се приклучи на нејзината партија One Nation, откако тој објави дека ќе ја напушти партијата Nationals и дека нема да се кандидира за своето место во долниот дом на следните избори. Како поранешен лидер на партијата Nationals, Джойс е добро позната личност на сојузната политичка сцена, а неговото заминување предизвика спекулации дека би можел да се кандидира за Сенатот како дел од One Nation. Хенсон изјави дека се согласува со Джойс во политиките, како што е отфрлањето на целите за нулта емисија и ограничувањето на миграцијата, и дека би му посакала добре дојде во незиниот тим.
I've said to Barnaby, you know, look, I think he's an effective politician. I really do. I think the public love him. I think he's got a lot to offer politics. We're on the same page. If we want the country to move forward and we want to represent the people, then we have to work together as a team. I'm not going to have, you know, people from come and have a coalition with One Nation. Not interested. It's One Nation or nothing at all.
Извршната директорка на Викториската организација за здравство, контролирана од абориджанската заедница, доктор Джил Галагер, го поздрави усвојувањето на првиот закон за договор, односно трити, во долниот дом на парламентот на Австралија оваа недела. Предходно оваа недела Викторија стана првата држава или територија во Австралија што воведе договор со австралиските први народи во својот парламент. Ако законот биде усвоен и во горниот дом, ќе се обезбеди трајно функционирање на собранието на првите народи. Се очекува законот да биде усвоен одобрен од парламентот и подпишан пред крајот на годината со подршка од Лабористичката партија и Зелените. Опозицијата во државата, Либералната партија, соопшти дека планира да го укине законот за договор доколку дојде на власт. Галагер ги повика викториците дебатата да ја водат со почит, изјавувајќи, цитат, сега повеќе од кога било, викториците треба да се обединат и да ја прослават припадноста на најстарото континуирано културно наследство во светот. Во Македонија вчера се одржа првиот круг на локалните избори кои партискиот врв на ВМРО-ДПМНЕ по првичните податоци од аналитичките центри за изборните резултати го означи како историска победа. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски рече дека се работи за историски најголема победа на неговата партија во однос на сите политички ривали на сите локални избори досега и дека политиките на етноцентризам и вештачки теми се поразени.
Повеќе од 30 општини победивме уште во првиот круг. Имаме огромно водство. Орци има огромно водство, неколку пати повеќе од својот против кандидат во Скопје. Ова е тој ден. Ова, што е најважно, е што новие избори, политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени.
Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче пред своите сопартијци рече дека поголем број градоначалнички места партијата ќе освои во вториот круг на изборите.
Во еден добар дел од општините навистина имаме зголемување на бројот на гласови, кога ги споредуваме со ланската година и тоа е еден доказ на таа консолидација која што започна изминатите месеци изминатата година во партијата, процес кој што секако зема време и процес на кој што интензивно ќе работиме во следниот период.
Вториот круг на локалните избори ќе се одржи на 2 ноември. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека се прави се за да се фатат луѓето зад спектакуларната кражба на накид во една од најпознатите галерии во светот. За само 7 минути кратци со електрични пили вчера украле 8 предмети од Лувр во Париз, вклучувајќи огрлица од смарагди и дијаманти што Наполеон и ја подарил на својата сопруга царицата Мари Луис и круната на царицата Евгенија. Во она што локалните жители го опишуваат како сцена од холивудски филм, полицијата најде оштетена круна од 19. век во близина на зградата по неверојатната кражба. Ова е дел од низа напади насочени кон француските музеи во последните месеци, а 60 истражители сега ги бараат четирите осомничени. Елиз Мулер, вработена во Лувр и национална секретарка на Синдикатот за култура, изјави дека персоналот смета дека треба да се вложи повеќе во безбедноста наместо во забава за туристите.
Alors les agents du Louvre.
So the Louvre staff, including myself, are extremely sad and extremely angry about what happened today. Extremely sad, obviously, because it's our job to protect this building, this institution, the collections it houses and the public who visit it. And in fact today it wasn't protected as we would have liked.
N'a pas été protégé.
Здравствените власти во Квинсленд започнаа истрага околу откако неколку лица беа примени во болница со исти симптоми како труење со отров за глувци. Медицинскиот персонал беше прашан да ја следи појавата на симптомите, како што се крвавење на непцата, модренки или измет со крв, поради стравување дека е можна причина контаминирана брза храна. Случаите се концентрирани во југоисточен Квинсленд, а министерот за здравство Тим Николс вели дека истражители работат на пронаоѓање на изворот и дека нема причина за поголема загриженост во заедницата.
The health service is continuing to investigate to determine the point source and to find out where it came from, but the chief health officer is of the view that I think that there is no need for broader community concern.
Индијците започнаа со одбележување на годишниот хинду фестивал на светлината Дивали, символично запалувајќи рекордни 2,61 милион керамички ламби со масло во еден северен индиски град. Палењето на глинените ламби символизира добредојте на господ Рам во Ајодија по неговото 14-годишен екзил и ја представува победата на доброто над злото. Рекордот го потврди членот на тимот на Гинисовата книга на рекорди Нишал Барот.
The 2,617,215 lit lamps were displayed today, which was the biggest display in the world. and we calculated it three different ways, and the result was certified by the Guinness World Record.
И во спортот, австралискиот фудбалски менеджер Анге Постекоглу е отпуштен од Нотингем Форест само 39 дена по назначувањето. Поразот од 3:0 на домашен терен од Челси во Англиската премиер лига го остави без победа во 8 надпревари. 60-годишниот Постекоглу сега е менеджер со најкус стаж во премиер лигата. Ова беше неговата прва работа откако беше отпуштен од Тотенхем кон крајот од минатата сезона и покрај тоа што ги водеше Спърс до трофеот во Лигата на Европа. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,06 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт претежно сончево, максимална температура 21 степен, Аделаид врнежливо со услови за бура, максимална 27 степени, Мелбун услови за слаб дожд, максимална 20, Хобарт облачно 17, Камбера слаби врнежи, доцна попладне, максимална 30, Сиднеј делумно облачно 24, Бризбен сончево 30, Дарвин претежно сончево 36 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.